Kaixo entzuleok, ongi etorri arrasbideak saio honetara. Gaur, abenduaren 8a da. Eliza katolikoaren Birjina Sortzezgarbiaren eguna. Egun honetan, ohitura bitxi eta ederrak ditugu herrialde desberdinetan. Hala nola Frantziako Lyon hirian, zeinetan gaua iristean, leioetan kandela pizten dituzten Fête de Lumière edo argien jaia ospatzeko. Gaur egun, jaialdi laiko, teknologiko eta jendetzu bihurtu dute, eraikin eta espazio publikoak era ikusgarrian argistatuz. Aurten baina, ez dute ospatuko, COVID-19 dela eta, noski. Hobe esan, bestera batean ospatuko dute, kanpotik etxeetara begiratu ordez, etxe barruetatik kanpoaldera egingo dute bidea. Jatorrian bezala, leioetako argixumeak auzokidei eskainiaz. Sasoi ilun honetan, argia bestekin partekatzeko beharra nabaritzen dugu, eta besten argia ere gugan sentitzeko. Argia zabaltzeko, gizakiok era asko ditugu, eta argi mota asko, barnebideak ireki eta argistatzeko. Irratzaio honetan, artearen argia nahi dizuegu hurbildu. Artearen indarra gure barnebideak deskubritzeko. Horretarako, gaur eskultura aukeratu dugu, eta bere burua inongo korronte erlijiosoan kokatu ezarren, sakonki espirituala den eskultore bat dugu gurekin, Mikel Artxundi. Bizkaiko Berriatuakoa da, sortzaile oparo eta ezaguna, Euskaldun Unibertsala, naturaren miresle eta adierazlea, Beronen elementuen muinetaraino helduta, bere lanari hurbiltzen gatzaizkion bakoitzean, geure arimaraino heltzen dena. Egunon, Mikel, eta egunon. Ongi etorri gure arnazbidea saiora.
Bai.
Bueno, Josean Hartze poetak esaten zuen, gizakiok inoiz agurtuko ezaigun espiritualtasun edo misteriora irekita gaudela. Zu ezara sineste duen ofiziala, ez kristau ez da beste erlijio batekoa ere, ez da?
Ez.
Baina alan eta guztiz, zure eskulturetan, bine eta berriz ikus dezakegu misterioari irekiera hau. Zure burdin, harri eta egurrezko artelanak egitean, materiaren ondoraino, atxez, murgiltzen zara, eta berak erakusten dizun hori sakon entzunaz, zure lana sortu. Zer da orduan zu bezalako artista batentzat espiritualitatea?
Bueno, lehenengo eta baina izango dut, ni ez naizela zientzilaria, ez ikerlaria mundu horretan. Nik nire bidea aukeratu nuen, garai baten, eta horti noa. Orduan, horreaz esan nahi dudana da, esango dudana ez du nahi inoiz imposizio bezala izan dedin. Zerbait gauza txikin bat balioko balu gizarteriaren zat hori nahiko nuke bakarrik. Horregaz, eta zure galderari esan da, hori esan da, zure galderari erantzuteko, ba, niretzat espiritualidadea, esango dunke, naturan bilatu izan dut. Naturarekin, espiritualidadea esateko orduan, esan behar dut, fede bat auki behar duzu zerbaitengan. Zegu badaukagu hor, energi berezi bat, espiritua, eta hori, bideratzen dugu ze edukazio daukagun arabera. Orduan, nire kasuan, bideratu dut, nire edukazioa beti izan da naturaren inguruan, hurbiltze horretan. Eta edukazio hortatik jaso dut, indar hori, eta nahi izan dut hori ezagutu, hori bizi, eta espiritualea horrekin aurrera, eta bere indarrekin naturan hurbildu eta harreman auki.
Naturaren edukazioa beraz, bitu.
Bai.
Ba, zure azken liburuan, bere izena da Lertxundi espazioa denbora lurra, Chihiro Minato artearen antropologo japoniarrak zera dio zure lanari buruz. Mikel Lertxundiren obrak artelanaren esperientzia fisikoa bizitzeko eta aldi berean hausnarketa sakonerako aukera eskaintzen duten lekuak dira. Hiri bateko ateak eta naturarako atariak dira. Atea, ataria... Ordan, zure lana ateak eraikitzea litzateke?
Bueno, hori nahiko nuke izan dedin. Beti esan dudan modura ez inposizioa bezala, baina norbaiterentzat ate bat bada, ongi etorria eta nire posa. Azken baten, nirezat atari hori da pixka bat nik ikusten dudalako mundua ero lurra, gobizigaren lurrau, azkenean gure sorrerako ataria hori da. Eta orduan, atari hori beti nahi dut presente uki. Eta hortik aurrera daramaten bidean eta ikerketan nahi dut sakondu.
Eta nun dituzu inspirazio iturriak?
Bueno, nire inspirazio iturriak egia esan naturan daude. Naturan daude. Bueno, egia da gizakia naturaren parte txiki bat garela. Eta orduan parte izenez, naizenez eta garenez, naturaren parte txiki hori, orduan nahi dut naturarekin harreman auki. Natura ezagutu eta harreman horretan, bide horretan gozatu. Baita ere, denak bezala alde onak eta txarra daukaz, baina ulertzen baduzu, errezago da bide hori egitea. Eta sinustea eta aurrera egitea. Eta azkenean, natura ondo ezautzen baduzu. Eta gu bere, esango unkena, beraren produktu bat garin bezala, asko errezago da eramaten. Eta horreaz esan nahiko nukena da, niretzat personalki natura bera da jainkoa. Natura ez goian, gure hanken azpian daukagun oinarria, berak ematen du esku, daukagun espirituaren energia guztia, indar guztia eta dena. Orduan nik horri nahi dut segitu, jarraitu, ezagutu eta disfrutatu. Eta alde txarrak ere ulertu.
Eta natura sale izateaz, aparte musika sale amorratuare bazara.
Bai, nire barruan utzuna txiki bat badago, bizitzan beti egoten dana, musika gaiago ez lantzea da. Baina bizitzan beragaz asko disfrutatu dut musikaz. Musika da niretzat zorkuntzan daunik gauzeik ez dakit interesgarrienetaiko bat, ze bera sartzen zaitzu zure barrura, zuk... eta ez dizu kentzen izerbe. Dana energi bat emoten dizu, eta da gauza bat, ez dakit nire kasuan, errez admetidu izan dutena, eta disfrutau izan dutena.
Ditxu. Da hori ikusten da bai, arten alterko, arteko elkarrizketa modura egin zuen nuena, ba, irekita zaudela, ez da horretara, ze, Bilbon, joan den urtean, lonaldian, adibidez, zure artelanak erabili ziren ba, dantzaleku
bai.
Eta inspirazio gune, ez da? Beste,
da.
Beste arte espresio batzuentzako.
Bai.
Eta gaurko saio honetara orduan, ekarri dugu zeuri barne aukitzen dizun musika bat.
Bai.
Eta aukerak eta indartzua egin duzu. Bai? Ziurrenik entzule gehienak ungituko dituena. Bai? Mikel Laboaren baga bigairan igaren ganera itzelesko bertzio hau, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin.
Eta koroekin.
Eta Orfeo Donostiarrarekin hori. Bai.
Sedisham me atzmai delaienik, diazaiet maiatzma atzma oitia daine beheneko esli. Shubu osvidi adichi asaili, neye mai neye krosbe, seye shenye gikiyane yane, utbe seyde miyaneve, horishkiya seyside sheva yane, umeye neye vikiya, surah seyshe asai shuwa, hanayye neydeva, eseyde chevada, Soy bien de verdadiosa, o sea, guía, nada, y afroes de sitio, nadie, nadie verdadera, pues sabáis, chico, sabá, ni día de chuoza, hay nadie, bien de cheye, nadie, 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 soy bien de la, soy el aire, shine el aire,
Mikel, zer sentitzen duzu musika hau entzutean?
Ba hor, Mikelen abotzean iz garbirik ez da, baina dena ateratzen da hor. Mm. Hor sentimento asko dauka, misterio asko eta espiritu asko. Mm. Benetan Mikelen musika espiritualidade asko dauka. Eta sartzen zaizu, barren ikutzen zaitu, drama beste... Bestela baita berak jartzen dituen beste gai batzuen gainean berak ateratzen dituen abotzak eta azkenean ikusten duzu hori ez dakit, alde danak ikusten duzuz, baina nik ikusten dut hor gizakia lurraren gainean ikusten dut ez dakit, bere ahultasuna, bere gogortasuna eta alde guztiak ikusten ditut. Eta gero egia esan gozatzen duzu bere indar hori da noi zure barneatzen duzunean hori benetan dauka indarra ikaragarria.
Ba, indar honek dauka zure liburuan hasieran poematxo bat egiten duzu, ba. Zure filosofia laburbilduz eta oso harremanduta dago bai, honekin. Bai, orduan nik irakurriko dut ez pasaizu Axola. Bai. Ezer ez da galtzen. Energia dario, materia biraka, espazio infinitua, osoa eserezean, biziagatik borrokan, topaketak dira sortzen, denborak elkar jarraitzen, ertzak batzen dira orekaren bila, magnitude puru eta gogorra, existentzia boteretzua. Hemen gaude Mikel Lertxundi eskultorearekin arnazbideak irratzaio honetan. Ba, Mikel, zuke nola ikusten duzu gaur egungo gizakia?
Bueno, gizakiak beti aukiditzu bere ahuldadeak eta momentu hau egia da nahiku gizakiaren ahuldade hori agertzen den momentua da. Beti izan gara, nire ustez histori guztian izan gara nahiko antzekoak. Aldatu dira gauza asko, onerako, beste gauza asko txarrerako. Beti dagoz alde bi. Historia naiz eta evoluzioa handia izan aurreratu, beti alde bi. Alde bi hoiek txarra eta ona hor dagoz beti. Mm. Eta beti daramagu alde txar hori, indar berdinakin. Gaur hori gertatzen da. Da zori txarrez, pandemia hau, gure ahuldadean errua da. Zuzenki ero albotik gure erruaren ondorena da hau. Eta orduan gaur nahiko galduta da gaude. Agian eta laster izaten alda pasatuko da, ero bakuna, ero hori, ero bestea. Gizakia beti daukago existentziaren, existentzia salbatzeko modu bat beti bilatu dugu. Eta nik usteot laizter bilatuko dugula. Baita ere alde honakin de txarrakin. Eta orduan lehen esan duan bezala momentu hau esalaike gure evoluzioa noraino heldu gara. Baina beste alde berdin gaude histori guztian bezala. Gure alde txarra hor dara makigu. Eta
honetan arteak zer eman diezaioke bueno, gizakiari?
Ba, honetan nire kasuan naturari begiratzeak asko nire ustez, nire uste apalean. Zeden natura maitatzen badugu, hurbilen sentitzen badugu, gu apaltzen gera. Apal bagara bata bestearentzat eta inguruarentzat errespetatuko du natura eta lurra. Orduan gure oinarria hori da, gure energia guztia hor dago. Hori zaintzen badugu, gu askoz erosioago ibiliko gara. Mm. Askoz apalagoa izango gara, eta alkarrentzat hobeagoak izango gara, dudeiparik. Eta gero, onako gaixotasunak eta asko salbatuko gintuzke. Mm. Naturak badaukaz bere alde gogorrak eta alde bigunak. Lagungarriak, ez lagungarriak. Baina maitatuz asko erreza eramaten duzu. Mm. Eta gure oinarria hori da, natura. Mm. Gure aurrekoak hor sortu ziren. Aurrekoa gaitik gara eta gu gaitik izango dira.
Mm. Bitxu, zure hitzak bezala, zure lanak, sakonean espiritualak badira bai. Baina, bueno, beste batzuen artean, badaude zure erakusketa batzuk zuzenean espiritualitatearekin lotura literala edo zuzena daukatenak. Adibidez, 2006an, Bizkaiko Bolibarren, Ziortzako monastegian egin zenuen erakusketa hura. Bertan, Sister Ordenako fraideak bizi dira. Zein izan zen beraien erreakzioa zure lanaren aurrean?
Ba, kontrakoa lehenik.
Kontrakoa
izan zen. Ikusi zuten, egia da, zen arruzako espazio honetan dagoen isiltasuna benetan mirezgarria da. Mm. Eta polita, nik benetan naturaren hor sentitzen duzu txoriak, naturaren hitza sentitzen duzu isiltasuna, baina beste alde naturaren hori. Eta fraide honek etorri ziranean nire erakusketa montatzen abilela eta ikusi zutenean volumen handi haiek antzeko zela, jo, ba bildurtu ziran.
Bildurtu, eta,
baina gero konturatu ziren naturakin lotuta zegozela. Mm. Konturatu ziren. Hauren formazioa baita be fraide honek egiten dute ora et labora esatuntu da hauren filosofian dira zistertzientzea. Mm. Egiten dute lana naturan eta errezatzen dute. Mm. Baina beti dago zonako tokietan. Eta orduan konturatu ziren lagungarri zirela toki horretan. Eta azkenean eskatu zidaten obra bat albanuen itzi, eta antago gaur ere, obra bat utzi nuan bertan. Eta benetan, ni posi gehatu nintzen, jende asko ikusi zuen, eta esaten zuten, ze misterio, esaten zuten, nola funtzionatzen du obrak toki honetan da, ni hori nahi nuen, beti juten nintzen urteko musika jaialdiak, aintzinako musika, eta esan nuen,
bai.
Zer, ni musika gustatzen zait, baina tokia gaitipe bai zati asko. Mm. Zergaitik eta horrela egin nuen.
Bitu. Zer, izan ere hori, sistertar ordena hau, bai. Da bizitza soila, austeritatean, urgildua, eta sinpletasunera orientatua daukate. Orduan, zuk ze uste duzu erakarri zituela berak zure artelanean?
Zer, bai, bere, nire obra nahi dut simplea izan dedin, humila. Eta naturarekin lotua. Naturak eman dauztena nola ala bueltatu nahi diot. Eta bien bitartean gizakia hurbiltzen alba da. Nire artelanen bidez natura hobeto ezagutzera, ero gehiago maitatzera, ero barneratzea naturaren mundua eta bere ingurua, ba hori nahiko nuke. Eta orduan, pixka bat hori da, nire humildadea beti goratzen dut.
Ba, zure lanak, hori sinpletasun honi loturik, oso loturi daude. Gehikeria formaletatik urrundu eta esentziara heltzeko bide soila dira. Era irekian eta inoiz ez inposatzailean. Bai, esaten duzu bebai, oreka, zelako bai. Garrantzitsua den oreka zuretzako.
Bai. Oreka gure fizikoa bidu eta gure pentsamentua bebai. Baina hori dana azkenean lurretik dator. Mm. Lurretik eta naturatik. Eta hortik dator, gero gizakia dago. Baina lehenengo hasi behar dugu gure oinarritik. Mm. Oreka hori bilatzen. Eta gero gizakiaren artean, berak, gure artean bebai. Mm. Baina oreka ematen duzku lehenengo gure janariak, gure fizikoa. Eta hori gure lurretik dator. Eta gero ikusteko bebai. Mm. Natura daukaguna ez da bakarri janaria. Osea, azkenean isiltasun hori guri izketan dago. Zugaitz bat, txori bat. Zugaitz bat azkenean ez duzu hitzik egiten, baina bera gauza asko esaten dizuz. Mm. Gure aurrekoak jarritako zugaitza da igual. Eta horrek konturat arrasten zaitu gauza asko bat.
Bai, zure lanak dira totemak bezalakoak, ez da? Bai, naturarekin guztiz elkarrizketa bat bezala egiten dute, da hori oso argi ikusten da adibidez, aulestiko aizureta zure egunean sortu zenuen, hor leku horretan, ez da? Hor ikusten da zelan burdinak sua bezarkatzen duen, harriak urari eutzi eta enborrustuak aireari lekua.
Hori da. Toki hori eskatu zidaten ibilbide horretan toki bat bilatzeko berezia, zerbait daukana berezia. Eta paseatu nuen ibilbide hori, eta konturatu nintzen hor resto batzuk aintzinakoa zeuzela, burdina egiten zuten, burdinola bat zegoen hurbilean, eta horko animalia gordetzeko toki bat erozan hori. Eta hor konturatu nintzen historia asko zegoela hor. Eta hori historia, azkenean aurrera begiratzeko, lehengo historia ondo ulertu behar dugu. Eta orduan, hori sentitu nuan gauza berezi bat toki horretan. Eta jende asko esan dauztie baita ere, gitxik, ze artean eta naturan, benetan barneatzen din, ez da erretza. Eta orduan, baina jente horrek esan dauzte, bertan gauza magia bat sentidutela. Esan dauzti.
Nik ere bai.
Eta orduan, benetan postenaz, ze hori nahi nuen lortu.
Eta buitzu, bestalde, onan adituek eta Sabine Heilig izeneko aditu aleman dar batek, esaten du zure lanek naturaren indar mistikoa gehitzen dutela. Zure eskulturen eta naturaren arteko elkarrizketa bat dela.
Bai, eske hori nahi dut izatea. Leio txiki bat, leio ondi bat ikusteko. Esango honke. Leio txiki bat, ero gune txiki bat, gune ondi bat ikusteko.
Kusteko.
Osea, gauza txikiak, azken indira guretzat gauza ondiak. Eta kasu horretan horrela esango nuke. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again.
Zuretzako, esperientzia sensoriala beste nonbaitera bidaiatzeko baliabide bat dara. Da, zuk esaten duzunez, posten hau ukitzeko erakarpena sentitzea jendeak nire eskulturen gana gerturatzen denean. Orduan, artista zubia ote, zu artista bezala zubia ote zara azala eta sakonaren artean.
Bueno, ni nau zuzendin ez nahi zubia, baina esango dut. Esplikatuko naiz. Nire artelana egiten aldu nolabait zubia. Artelan batek ez du hitzik egiten, oso simplea da, oso humila da, baina azkenean zerbait ezaten badizu, zu azten zara sakontzen, mundu hori zerbait, musikak ezaten dizun bezala, ero beste poesiak, ero beste, sakontzen, eta orduan eramaten zaitu sakontze horretan ikusten duzu materia, eta sakontze honetan naturan barneratze hori, ez da? Orduan, azten zara pentsatzen, zer dako gure oinen azpian, lurra? Eta lurraren emaitza zer da? Gu gara azkenean ondorena baita ere, eta beste dana. Orduan, azten zara pentsamentu horretan, natura, zer da natura? Eta barneratzen, naturan barneratzen.
Ba, eskerrik asko itzongatik, Mikel. Eta onaino beraz, Mikel Lertxundiren sormen espiritualari buruzko solal zalditxoa. Zuei, entzuleoi, gomendio bat, Mikelen artelanetara hurbiltzeko aukera duzuenean, astiro-astiro egin ezazue, zentzu guztiekin eta haratago barneratzeko. Eta ezin baduzue, eta ahal izan da ere bai, eskura ezazue bere emaztea den Maribel Aiertzarekin batera idatzitako azken liburua, Espazioa, Lurra, Denbora, hiru hizkuntzatan, euskeraz, gazteleraz eta ingeleraz. irudi, poesia eta ausnarketa sakonez betea. Elkar argitaletxearen eskutik. Liburu pisutzua da, literalki. Egilaren eskulturen materialtasunaren oroigarri bezala. Eskerrik asko, Mikel, gurean izateagatik eta zure barnebidea den arte bide hori zabaltzeagatik.
Eskerrik asko, danari.
Eta indarrez amaitzeko, zeutzako, Mikel, hain gustukoa duzun gitarra elektriko soinua, Pink Floyd taldearen Comfortably Numb abestiaren gitarra solo mundialarekin. Agur entzule, gaur, zurekin Mikel Artxundi eta Ester Gabiola izan gara Jose Alkainekin teknika lanean. Eta gomendio bat, amaitzeko. Ez zaitez geratu Pink Floydek abestian dioen bezala Comfortably Numb edo erosotasunez anestesiaturik. Direnak direla, jarraitu barne iratzar bideetan aurrera. Eta batez ere, arnasa sakon hartu eta pozik bizi.